Покрај историскиот ден на изборите во Република Македонија и ден кој многумина го нарекуваа пресвртница за државата, 11. декември ќе се памети по тоа што на овој ден почина една од најсветлите музички ликови на Македонија, Есма Реджепова. По повод смртта на легендата на ромската и на македонската песна, сообщение на жалост упати обединета македонска дијаспора, која вели дека е во длабока жалост поради ненадејната смрт на кралицата на ромската музика, една од 50-те најголеми гласови во светот. Македонија на 11. декември во раните утрински часови по кратко боледување на 73 годишна возраст ја загуби македонската кралица на ромската музика Есма Реджепова. Мама Есма, како што беше често нарекувана меѓу нејзините обожаватели, се вели во сообщението на ОМАДА, остави над 1000 песни, 15 албуми, над 12.000 концерти низ светот, со преголема посетеност кои ќе сведочат за постоењето на една кралица, амбасадор на ромската музика како во Македонија, така и во светот. Председателот на ОМАДА, Мето Колоски, се сеќава на еден од последните концерти на Есма кој беше одржан во април во Нью Джерси во организација на ОМАДА. Пред концертот во Нью Джерси, Есма одржа концерт во престижниот Кенеди Сентар и библиотеката на Конгресот во Вашингтон. И може лесно да се согласиме со зборовите на председателот на ОМАДА Методија А. Колоски дека Есма го скрши генерацијскиот јаз и дека секој ја сакаше нејзината музика. Есма предизвика толку многу страст и инспирација кај нејзините фанови што заслужува да влезе во историјата како една од најдобрите и најталентираните музички легенди на Македонија, вели председателот Колоски. Есма Реджепова е меѓународно призната како кралица на ромската песна и е една од 50-те најславни гласови на НПР. Есма е родена во Скопје, каде ја започна својата професионална кариера на возраст од само 13 години. Во 1958 година Есма ја сними својата прва плоча «Зошто си ме мајко родила», а потоа незиниот најголем хит «Чајашу карие». Та беше првиот балкански изведувач да ја популяризира ромската музика кај и публиката од неромско потекло на елитните концертни сцени на почетокот од 1960-тите. Есма, која пееше на повеќе од 10 јазици, ја заслужи титулата «Кралица на ромската песна» на Светскиот фестивал на ромската музика во Индија во 1976 година. На фестивалот «Ромски искуства» во Москва во 2000 година, Есма беше прогласена за лауреат и ромски пејач на векот. Во 2013 година таа ја представуваше Македонија на Евровизија, каде за прв пат се настапи на ромски јазик на сцената на овој европски надпревар на популярната песна. Есма настапи пред многу шефови на држави и одржуваше турнеи за повеќе од 4 децени, одржувајќи повеќе од 12.000 концерти во повеќе од 30 земји. Таа има настапувано на плоштади, стадиони и оперски куќи, за селани, како и за светски лидери. Нејзиниот ансамбл има изведено над 1000 музички дела на 15 албум снимки, од кои повеќето стекнаа статус на злато во поранешна Југославија. Но музиката не е единствен фактор по кој ќе биде запаметена, вели Мето Колоски. Есма беше голем хуманитарец. Иако немаше свој деца, Есма посвои и одгледа како свој 47 деца на кои им овозможи музичко образование. Есма беше два пати номинирана за Нобелова награда за мир. Есма Реджепова беше голем придонесувач кон многуте организации за помош и поддршка на жени и населенијата за кои нема задоволителна грижа, вклучувајќи ги лицата со хендикеп и ромите бегалци од Косово. Есма Реджепова е добитник на бројни награди, меѓу кои и Македонскиот орден за заслуги, а во 2013 година таа беше прогласена за национален уметник на Македонија. Во текот на последната деценија, Есма изгради Дом на човештвото и музеј на ромската музика, која вклучува архива, театар, студио и здравствена клиника за недоволно снабдените населенија. Се согласувам со зборовите на председателот на ОМАДА Мето Колоски дека ќе ја паметиме Есма Реджепова по нејзината ведра насмевка, весел дух и прекрасен глас. А воедно се согласувам и со зборовите дека легендите не умираат, легендите живеат вечно.